Vážení přítomní, chtěl bych vás všechny pozdravit, přivítat v Božím domě a chtěl bych vás také všechny pozvat ke společné úvodní písni. Chtěl bych, abychom naši dopolední bohoslužbu zahájili chvalospěvem písně 47. Již pojďme vzdát chválu. Zaspívejme jako úvodní píseň číslo 47. Chvíle pro zborová oznámení, kterými nám poslouží sestra Milada Macháňová.
Vážení přátelé, milí hosté, milé sestry a bratři, já vás všechny vítám na naší dopolední pobožnosti. Jsme vděční Pánu Bohu za to, že se můžeme setkávat svobodně bez jakýchkoliv překážek. Není tomu všude tak, já bych vám chtěla říct informaci, kterou jsem se dozvěděla, že bratři a sestry v Bagdádu se ještě minulou sobotu společně setkali při normální dopolední pobožnosti. Dokonce podle informací tam nebyli jen členové, kteří chodí obvykle, ale přidali se k ním i větší počty přátel, kteří by jinak do naší modlitevny nepřišli. My jsme se za tyto své duchovní sourozence v nesnázích modlili a já jsem vděčná Pánu Bohu, že mohli i v těch nelehkých okolnostech, kdy jim nejezdí městská hromadná doprava a museli často chodit i dlouhé kilometry z toho velkého města, do modlitební, že mohli mít společné shromáždění. A já věřím, že Pán Bůh je s nimi i tuto sobotu, kdy opět ta situace je tam ještě těžší a ještě složitější. Prosím vás, abyste i na ně mysleli ve svých soukromých modlitbách. My dnes budeme mít příležitost vyslechnout kázání z Božího slova v podání našeho kazatele, bratra Žaluda. Po dopolední pobožnosti proběhne členské shromáždění a třetí kolo zborových voleb. Příští sobotu pak nám bude Božím slovem sloužit bratr Drejnar. My se rádi setkáváme a někdy je nám dopoledne společně strávené málo, proto vás všechny chci upozornit, že se dnes od 14:00 sejdou části křesťanského domova 2 a 3. A zítra pak se bude setkání seniorů, kteří se sejdou ve 14 hodin také zde v modlitebně. Vám všem, kteří nejste zvyklí chodit do těchto skupin, chci připomenout, že schůzky jsou otevřené a budete-li mít chuť, čas nebo zájem se účastnit programu, budete jistě vítáni. Všem zájemcům, kteří se chtějí sejít nejenom dnes odpoledne, ale i zítra třeba při přejezdu Brd na kolech, bych chtěla připomenout, že dojde ke změně tohoto výletu a setkání všech, kteří chtějí jet zítra společně na kola, je po ukončení členského shromáždění u nástěnky Adry. Prosím vás, přijďte tam, domluvíte se, bratr Bouška vám dá informace. V blízké budoucnosti proběhne sbírka Adry, společnosti, která se stará o lidi, kteří jsou potřební a v nouzi, a já prosím bratra Jurkovského, aby nám podal k tomu informace.
Tahle sbírka bude probíhat 15. a 16. dubna v úterý a ve středu, a já bych ještě touto cestou vás chtěl oslovit, kdo byste měli možnost právě v to úterý nebo středu, alespoň odpoledne, pomoci s touhle sbírkou, můžete se přihlásit u mě. Už byli osloveni jak Pathfinderi, tak mládež, a tahle sbírka bude určena na pomoc sociálně, ekonomicky a zdravotně ohroženým obyvatelům České republiky a obětem přírodních katastrof a válečných konfliktů v zemích Evropy, Asie a Afriky. Děkuju.
Ještě bych vás všechny chtěla pozvat na příští sobotu, kdy v 17 hodin zde v modlitebně proběhne koncert folkové křesťanské skupiny Učedníci. Věřím, že jste si udělali čas, že se na tento koncert těšíte, pozvěte i své přátelé, je to vhodná příležitost, jak jim ukázat společenství v našem sboře, v naší modlitevně. Děkuji.
Děkuji za oznámení. Nyní je příležitost pro další píseň, další společné chválení Pána a také vyznání v písni. Zaspívejme společně píseň, která hovoří o tom, že Pán Bůh je svatý. Píseň číslo 2. Skloníme se na společné modlitbě, na které nás povede bratr Pařík. Prosím všechny ty, kteří mohou a chtějí, aby poklekli.
Otče a stvořiteli náš, celého srdce ti děkujeme za to, že jsi nás provázel v uplynulém týdnu a že jsi dovolil, abychom mohli se účastnit této bohoslužby. Děkujeme za to, že nám dáváš to, co potřebujeme k životu. Děkujeme za svobodu a za mír a za to, že můžeme v tuto chvíli být spolu, chválit tě a očekávat tvoje slovo. Prosíme tě, provázej i ty, kteří nemohli navštívit naše shromáždění, buď s nimi, potěš je a dej i nám sílu a ochotu jim pomoci a být jim oporou. Chceme tě poprosit, aby si v tuto chvíli očistil naši mysl. Prosíme tě, dovol, abychom byli blízko u tebe. Prosíme tě, dej, ať nás netrápí žádné věci, které by oddělovaly naši mysl od naslouchání tvého slova. A prosíme tě, vlož svoje slova do úst bratra Žaluda, dej, ať toto slovo je pro nás tvým slovem. A prosíme tě o to, aby si svým Duchem svatým působil tak, aby jsme jeho myšlenky pochopili a aby pro nás byli tím, co nám chceš tuto chvíli dát. Děkujeme ti za to, že nás provázíš, děkujeme za to, že i v tuto chvíli budeš zde přítomen a vzdáváme ti za to čest a chválu ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen.
Když ráno studujeme sobotní školu, tak tady mezi námi děti nejsou, protože se učí ve svých třídách. Ale při dopolední bohoslužbě je máme mezi sebou a proto také první část naší bohoslužby je určena dětem. Děti, pojďte dopředu, protože sestra Pavla Šustková má pro vás připraven příběh.
Já vám přeju, děti, požehnanou sobotu, aby byla opravdu radostná pro nás všechny. Já věřím, že mi pomůžete trošku v tom, co si budeme vyprávět. Vzpomínáte si ještě trošku na to, když jste byli ještě menší, než jste teď, nebo když jste byli úplně malí. Pamatujete si ještě něco z té doby? Trošku jo, že určitě jo. Když jste byli úplně malí, tak jste ještě mnoho věcí neuměli, které umíte teď. Když se narodíme, jsme malí, tak se musíme učit hodně věcí. Nejdřív se učíme pořádně se dívat na svět, to taky člověk hned neumí, když se narodí. Potom se učí třeba usmívat, pak se učí chodit a nakonec se ještě učí mluvit. A co se vlastně musíme naučit, abychom mohli být velkými lidmi, aby nás ti velcí vzali mezi sebe, abychom byli opravdu pořádní velcí dospělí. Co všechno se musíme naučit? Určitě je toho hodně a my si teďka to dáme trošku dohromady, takovou mozaiku. Co všechno se musíme naučit, abychom mohli být velkými? Co říkáte? Hetka, ta vždycky ví.
Pořádně se naučit mluvit a chodit.
To určitě, a to už jsme většinou zvládli. A to je dobré. No a taky ne každý má tu přednost, že se to vůbec může naučit. Třeba není zdravý. Co ještě?
Chovat.
Chovat se? Dobře. Co ještě se učíte? Všechny ty předměty ve škole, co máte?
Počítat.
Počítat. Jako když já jsem chodila do školy, tak jsme se učili malou násobilku, velkou násobilku, ale teď už se učíme a víte mnohem víc věcí, než jenom násobilku. Heduško?
Ještě číst a psát.
Číst a psát.
Znát Bibli.
Já jsem myslela, že teta Slávka chce taky říct. Těch věcí je hodně, které se učíme ve škole. Učíte se pracovat na počítači. Bez toho byste asi už nemohli být pořádnými dospělými, kdybyste se nenaučili dobře pracovat na počítači. Učíme se třeba taky pomáhat mamince, že jo? Abychom to uměli, abychom se to nemuseli učit až ve 20, jak se mi je to nádobí a tak. Ale jsou některé předměty, na které ve škole není čas. A vy jste na ty předměty už trošku narazili. Kuba říkal třeba znát Bibli. Radek říkal, že se učíme taky chovat. Myslíte si, že je takový jako předmět na to někde nějaká výuka? Tak Radku, tak kdo učí člověka chovat? Učí se to tak sám? Nebo?
Rodiče.
Rodiče. Takže my nemáme jenom tu školu, do které chodíme, třeba mateřskou a potom tu základní. Máme ještě školu doma, takovou mateřskou školu, kde máme maminku a tatínka, ti nás učí. Já bych vám chtěla říct právě o jednom učiteli, který se specializoval na tyhle předměty, o kterých jste se trošku zmínili. Předměty, které se ve škole tak úplně neučí, protože prostě na ně není moc času a je vůbec dost těžké ty předměty učit. Ale byl jeden učitel, a vy ho znáte, a ten byl specialista na tyhle ty předměty. To byl muž, který začal učit, když mu bylo 30 let. Vy už víte, že to byl ten, kterému říkali mistře nebo rabi. Byl to velký učitel, my mu říkáme pán Ježíš. A on učil takové předměty, které jste určitě na vysvědčení neměli. On učil, jak odpouštět lidem. My jsme se to dneska tady dopoledne se strýčkami, sestričky a tetičkami učili, jak odpouštět. Ale potom to opravdu dělat, to je moc těžké. Učili jsme se taky a učili se to jeho učedníci, jak sloužit, jak mít rád, jak pomáhat druhým. To jsou předměty, které se ve škole neučíme. Víte, jak velkou třídu měl pán Ježíš? Nejdřív měl velkou třídu, docela takový sbor, 70 lidí. Ale oni potom říkali, to je moc těžké, ta tvoje škola. Tak pán Ježíš říkal, no, co se dá dělat? Nechcete, já vás nemůžu nutit. A tak oni odešli a už s ním nechodili, protože oni měli takovou školu, při které se chodilo. Tenkrát byly takové školy. A pán Ježíš potom říkal, a ještě tady zůstala taková skupinka, vy taky chcete odejít? A ta skupinka, to bylo jenom 12 lidí, to je ještě méně, než je vás tady. To byla úplně malá třídička. Byli to mladí muži, ale nebyli to už úplně chlapci. A pán Ježíš říkal, víte co, vy budete dál moji učňové, moji studenti, já vás budu dál učit. A pořád vás budu učit ty předměty jako od začátku. Jako jsem učil i těch 70, že máme odpouštět, že máme pomáhat, že máme sloužit. A já bych měla teď jednu otázku, který předmět myslíte, že byl pro ty učedníky, pro těch 12, který byl takový nejtěžší z těchto předmětů? Ty máš nějaký návrh, Adame? Ne, něco jsi říkal. Ne, ne. Který ten předmět byl nejtěžší? Hedo, já ti řeknu, ty jsi tam určitě byla u toho, že to víš.
Odpouštět.
Odpouštět, to určitě byl hrozně těžký předmět. Já nevím, jestli to byl ten nejtěžší, anebo je ještě jeden, který byl moc těžký. A já vám řeknu proč. Protože pán Ježíš, když už měl odejít z této země a ještě předtím měl hodně trpět, tak se sešli k poslední večeři. A tam se ukázalo, že učedníci ještě vůbec neznají jeden předmět, že ho ještě vůbec se nenaučili za 3,5 roku té učňovské školy, že ještě neumějí vůbec sloužit. Protože když má člověk sloužit, tak nesmí být pyšný. A oni ještě pořád měli takové problémy, oni si říkali, kdo z nás je nejdůležitější, ještě ten poslední večer s pánem Ježíšem, a já to umím líp, a já bych tohle to uměl líp. Ale pán Ježíš jim říkal, tak já vám teď dám takovou názornou lekci. A víte, jak to bylo? Umylí jim nohy. A to byl hrozně těžký předmět. Já nevím, jestli už by byli ten večer dostali vysvědčení, ale myslím si, že se to ještě museli doučovat ještě potom, i když pán Ježíš odešel. Ještě než řeknu závěr, tak ještě se chci zeptat Erika, který se hlásí a chce asi k tomu něco říct. Je to tak? Jo?
To jeden z těch učitníků taky myslím řekl, že to, pane, proč mě umýváte jenom nohy? Rovnou mi ho umíte celý a on mu odpověděl. Když ti umyju nohy, budeš, myslím, čistý celý.
Dobře jsi to řekl, nebo nejenom tak, ale říkal jsi to přesně. Dobře, takže taky víš o téhle té lekci. Ono, když si to přečteme a víme, to je to důležité, souhlasíme s tím, ale když to potom musíme dělat, tak je to těžší. A já jsem vám chtěla říct o jednom člověku, který tohle to vzal vážně. Ten pán se jmenoval Albert Schweitzer. Možná jste to už někdy viděli. Promiňte, možná jste to jméno už slyšeli. A on měl před sebou takovou kariéru, víte, čemu se říká kariéra, že bude člověk trošku slavný, že bude třeba takový jako to, čemu se říká hvězda. A on takový mohl být, protože uměl výborně hrát na varhany, rozuměl takovým věcem, jako je hudba a hudební teorie, taky byl velkým teologem, ale on si řekl, ještě je jeden předmět, který bych měl taky dělat. Ten předmět z té školy pána Ježíše, to je předmět sloužit. A on se rozhodl, že půjde sloužit, že nemusí být tou hvězdou, že jenom bude někde třeba schovaný v pralese, a opravdu v tom pralese schovaný byl. Šel, když už byl dospělý, už mu bylo 30 roků, tak ještě vystudoval medicínu a šel do Afriky. A tam léčil nemocné. Víte, že tam jsou černoušci a ti byli na tom hodně špatně a léčil jejich nejtěžší nemoci, jako je třeba lepra, malomocenství. A myslím si, že tam se stal právě takovým služebníkem, jakého Pán Ježíš chce mít, který nemusí se o něm mnoho vědět, nemusí se o něm psát žádné slavné články, když o něm se nakonec potom přece jenom psali, právě protože byl takovým upřímným služebníkem. No a já bych vám, děti, chtěla ještě říct, že Pán Ježíš, víte, proč mohl vlastně tohle učit? Protože on sám se takovým služebníkem stal. On učil takové předměty, jako je služba, samozřejmě, protože on byl služebníkem všech. On přišel proto, aby sloužil, ale zároveň taky říkal, učte se ode mě jedné věci, já vás chci naučit ještě jiný předmět, že jsem tichý a pokorný srdcem. Tam v srdci jsem pokorný. A tak 3,5 roku tohle to lidi učil. No a vy vlastně chodíte dneska do sobotní školy proto, protože ti učitelé, kteří vás učí, tak jsou přesvědčeni, že vlastně pokračují v takové škole Pána Ježíše, kde se učíme ty předměty, na které ve škole není čas, odpouštět, mít rád, sloužit, povzbuzovat jeden druhého. A tahle ta škola, myslíte si, že je důležitá? A nebo to je jenom taková ta škola, tak jenom bokem, a důležitější je ta od pondělka do pátku, protože bez ní bychom nemohli být potom zaměstnaní, kdybychom ji neobsahovali. Tak tady zase naši dva protagonisté vědí.
Ta sobotní je důležitější, protože se tam učíme věci o Pánu Bohu.
Víte, proč je důležitá? Ta normální škola od pondělka do pátku je důležitá proto, abyste mohli mít zaměstnání, abyste rozuměli lidem, s kterými žijete. Ale ta škola, kde se učíme odpouštět, kde se učíme sloužit, to je škola, kterou máme absolvovat proto, abychom mohli být jednou v Božím království. Pán Ježíš mohl totiž lidi naučit strašně zajímavé věci. Když si představíte, že všechny zákony, které se ve škole budete učit, že se učili, já nevím, Pythagorovu větu a co všecko, tak to všechno vlastně Pán Ježíš znal, protože on byl stvořitelem, on ty zákonitosti vlastně připravil. Ale jsou potom důležitější věci, které on si řekl, to je pro lidi důležitější. Ty zákonitosti přírodní a tak, to je pro ně dobré. Ale především potřebují znát ty zákonitosti duchovní. A takže bychom mohli říct, že třeba taková věta Pána Ježíše, tak jako je věta Pythagorova, takže je taková věta Pána Ježíše, že máme milovat druhého, tak jako sebe samého, a jiné takové zákonitosti. A já vám přeju, abyste tyhle ty zákonitosti dobře uměli, abyste mohli dostat vysvědčení, které je propouštěcím vysvědčením do Božího království.
Děkuji za příběh. Já osobně se musím přiznat, že vždycky s napětím čekám, jaký příběh bude, a vždycky také rád tyto příběhy poslouchám, stejně tak jako děti. Chtěl bych vás nyní pozvat k tomu, abychom vyslechli oslavnou píseň, kterou přednese k Boží poctě smíchovský pěvecký sbor. předtím, než zazní mluvené Boží slovo, nás osloví text písma v podání Kristýny Čamborové.
Tak budu číst text ze Zjevení 16. kapitoly 12. až 16. verš. Šestý pak anděl vylil koflík svůj na tu velikou řeku Eufrates a vyschla voda její, aby připravena byla cesta králům od východu slunce. A viděl jsem, ano, z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšly tři duchové nečistí, podobní žabám. Nebo jsou duchové ďábelští, jež to činí divy, a chodí mezi krále zemské a všeho okršku světa, aby je schromáždili k boji k tomu velikému dní Boha všemohoucího. A i přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nach nechodil, aby neviděli hanby jeho, i schromáždil je na místo, které šlo ve židovsky Armagedon.
Setrvejme nyní v rozjímání a na modlitbě.
Amen. Bratři a sestry, těším se z toho, že smíme spolu otevírat Boží slovo a zamýšlet se nad významem textu, který jsme před chvíli slyšeli. V pondělí na modlitební chvilce, ještě v těch úvodních minutách, jsme se bavili o tom, co nás obklopuje, co dolehá k našim uším, a bylo to samozřejmě také i válka v Iráku. A při té příležitosti jedna starší sestra vyslovila tuto větu. Jsem zvědavá, jak bude vysušen Eufrates. A to mi dává příležitost, tato věta, abychom se i my společně zamysleli nad textem, který obsahuje tuto větu, abychom si možná i dali odpověď na tuto velice sugestivní otázku. Dovolte mi nejdříve, než začneme přímo vykládat 16. kapitolu Zjevení, abych řekl několik důležitých myšlenek. To, co se děje nyní v Iráku, není první fáze, která přeroste v 6. ránu. Neprožíváme rány z 16. kapitoly Zjevení. Není to doba posledního soudu. Není to eschatologický den Hospodinův. To je první myšlenka, kterou je třeba si uvědomit. A druhá myšlenka, že při vysvětlování textu Zjevení musíme si uvědomit, že tato kniha je plná symbolů. Že nelze ji vysvětlovat na základě politických dějin. Připouštíme, anebo nepřipouštíme, že lék na stav zboru v Laodikeji je obstarání si skutečného ryzího zlata, nákup skutečného bílého šatu a získání opravdové oční masti. Kdyby toto byl skutečný lék, tak myslím si, že věci by byly hodně snadné. Není nám také zatěžko určitě přijmout, že Jan, když popisuje útrapy a pronásledování Božího lidu, nevidí v sedmihlavé šelmě, která vystupuje z moře, která má 10 rohů, skutečné monstrum, které tu a tam potkáme na ulici a pronásleduje nás? Určitě ne. Je to symbol. Podobně i 16. kapitola. Když andělé vylévají obsah nádob, nejedná se o skutečné nádoby, ale jedná se o symbolickou řeč, kterou musíme studovat, abychom poznali význam symbolu. Na konci 16. kapitoly se hovoří o Babylonu. A my bezpečně víme, že se nejedná o město v Mezopotámii, v dnešním Iráku, protože téměř 2000 let toto město neexistuje. Je to symbol, který máme pochopit, kterému máme rozumět. A opravdu takovýmto způsobem budeme i studovat náš text, který jsme slyšeli před malou chvílí. Ten text je tedy z 16. kapitoly a já přečtu nejdříve znovu 12. verš. Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufra a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Co představuje Eufrat? Tato řeka se vyskytuje ještě na jednom místě v 9. kapitole v knize Zjevení a i tam má samozřejmě svůj symbolický význam. Základní znalost starověkého zeměpisu nám říká, že Eufrat byla řeka, na které ležel Babylon. Byla to řeka, která spolu s hradbami tvořila bezpečí, vojenskou sílu, vojenskou mohutnost tohoto města. A měli bychom také vědět, že i tato řeka jedním svým ramenem protékala středem tohoto velikého města. Tedy vody Eufratu naznačují prosperitu a nedobytnost Babylona. Vyschnutí Eufratu odkazuje ke způsobu, jakým ono historické starověké město Babylon padlo. To bylo město, v kterém byli v zajetí a říše, v kterém byli zajetí Izraelci judského království a byli vysvobozeni velice významným způsobem roku 539 před Kristem. A to způsobem, který dávno předtím předpověděl Izajáš. A tento způsob je významný pro pochopení našeho textu. Otevřeme tedy nyní Izajášovo proroctví, které dopředu hovoří něco o tom, jakým způsobem boží lid opustí město, které znamenalo zajetí, nesvobodu. 45. kapitola, verš 1. a 13. 45. kapitola, verš 1. a 13. Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici. Pošlapu před ním pro národy, rozvážu opasky na bedrách králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. On zbuduje moje město, propustí mé přesídlence bez placení, bez úplatku, praví Hospodin zástupů. A dovolte ještě v předcházející kapitole něco velice významného, druhá část 26. verše a 27. verš. Jeruzalému on praví, budeš osídlen a judským městům budete zbudována, pozvednu jej strosek. Hlubině on praví, vyschni, vysuším tvé vodní proudy. Eufrat, který znamenal bezpečí pro Babylon, je zde líčen jako řeka, která bude vysušena Kýrem, který přinese osvobození božímu lidu uvězněnému v Babyloně. A stačí si přečíst Herodotovy dějiny, jeho první kapitolu, paragraf 191, abychom věděli, jak se to stalo. Skutečně Kýros odvedl vody Eufratu a vojáci v řečišti, v kterém zbylo vody do polovin stehen, jak píše Herodotos, vstoupili do Babylona docela snadno a přinesli osvobození a přinesli záchranu mnohým národům, které byly porobeny, ale především božímu lidu. Babylon tedy padl. Starověký Babylon padl a boží lid byl osvobozen. Vyschnutí Eufratu v symbolickém slova smyslu znamená, že Pán Bůh udělá něco, nastane taková situace, která nakonec přivede vysvobození božímu lidu, který je pod knutou duchovního Babylona. Co to je to vyschnutí, to duchovní vyschnutí? Ne to historické, ale to duchovní. Odpověď nacházíme v 17. kapitole Zjevení, tedy v následující po těch ranách. Podívejme se společně na verš 15. a 16. A řekl mi, vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, ta nevěstka má jméno na začátku kapitoly napsané na čele Babylon, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch 10 rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všechno až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Co to znamená, když budou vysušeny tyto vody? Přízeň národů, přízeň králů, přízeň lidí. V 16. kapitole, kde jsou líčeny rány, je zřejmé, že již při první ráně příslušnost k Babylonu a k těm, kteří jsou nepřátelé Božího lidu, nezachraňuje od zlých ran. V druhém verši je řečeno, první anděl šel a vylil svou nádobu na zem. Zlé a houbné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem, což jsou společníci Babylona, nebo ti, kteří tvoří Babylon. Najednou při ranách se ukazuje, že příslušnost k Babylonu nezachraňuje, neochrání je od dopadajících ran. Lidem se začínají otevírat oči a uvědomují si, že stojí proti Pánu Bohu a že Bůh je vlastně na straně věrné menšiny a ne většiny, která v obdivu nad divy a všelijakými náboženskými svody se dala na stranu toho duchovního Babylona. A ti lidé začínají jasně vidět. A před naší ránou, před šestou ránou je něco velice mimořádného. Tam je dokonce řečeno, že pátá rána dopadla jako tma na trůn šelmy. A lidé se bolestí hryzali do rtu a trýznění vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Těsně předtím dokonce středisko duchovní Babylona je zasaženo něčím, co symbolicky zní tma. Tma. A lidé si uvědomují, že se opřeli o někoho, kdo je nalomená třtina. O někoho, kdo přijde k soudu. A sedmá rána to jasně říká. Ten soud je tady. Sedmá rána, to je v 16. kapitole ve verši, řekněme, 19. A to veliké město se roztrhlo. Veliké město je obvyklý popis Babylona. Se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Teprve na konci, za těchto dramatických okolností, myslím v době ran, lidé prohlédají, že se dali na špatnou stranu a tedy stahují svůj vliv, svoji přízeň. A jak jsme četli v té kapitole 17., dokonce jejich láska a přízeň k Babylonu se obrací ve strašnou nenávist a hněv. Ti, kteří je vynesli na trůn, na panství světa, jsou ti, kteří je budou soudit svým hněvem, svojí nenávistí, jak říkal ten 15. a 16. verš. Ostatně o tom můžeme někdy jindy hovořit ještě obšírněji. Čili vyschnutí Eufratu je to, co naznačuje vysvobození Božího lidu, co naznačuje opadnutí bezpečnosti a síly duchovního Babylona. Kdo jsou králové od východu? Znovu Zjevení pracuje s historickými skutečnostmi, které Boží lid velmi dobře znal. Králové od východu, podle Izajáše 41.2, a myslím si, že bychom si to mohli připomenout, Izajáš 41.2,
Kdo vzbudil od východu muže, jemuž v patách kráčí spravedlnost. Stále je to řeč o tom pomazaném, který má historické jméno Kýros. On přichází vysvobodit národy porobené v Babylonu z východu. On byl Peršan. A to je ten, který přichází osvobodit. V 25. verši je ještě naznačena podobná myšlenka. Králové od východu, podle Jeremiáše 51.28 a Jeremiáše 50.41, jsou četní králové, další králové, pravděpodobně méčtí vévodové, méčtí představitelé. Králové od východu tedy jsou ti, kteří přinášejí spolu s Kýrem, jejich vedoucím, jejich generálem, osvobození národům v Babyloně. To je historická skutečnost. Jaký je duchovní význam ve zjevení 16. kapitole? Kdo je ten, který přinese osvobození? Je to nějaký generál, který je skutečným křesťanem a má dobrá vojska? Je to prezident nějakého velkého státu, který je protestant a má silnou armádu? Určitě ne. V 19. kapitole je to velice řečeno, velice jasně řečeno. Zjevení 19. kapitola, verš 11. až 16. A viděl jsem nebesa otevřená, a hle bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně, na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíjel národy, bude je pás železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králu a Pán pánu. Kdo jsou ti králové od východu? Jak je máme chápat 16. kapitoly? Je to Ježíš Kristus, který přichází ve svém druhém příchodu v doprovodu andělů. To jsou ti, kteří ukončují spor mezi dobrem a zlem na této zemi. To není, přátelé, zde řeč o nějakých politických sporech mezi národy, ale to je vylíčení duchovního sporu mezi Bohem, jeho lidem, odpůrcem Satanem a jeho lidmi. Je třeba ztratit z mysli politické vysvětlování těchto věcí. Nemusíme myslet na Čínu, nemusíme myslet na Japonsko, králové od východu. Je Kristus, který přichází ze strany, která znamená vysvobození. Kristus z anděli. Cesta je motiv Izajáši 45. kapitoly, motiv přípravy celé situace na konci lidských dějin pro záchranu Božího lidu a pro potrestání duchovního Babylona. Konec a vyvrcholení je v 7. ráně. Ostatně tento soud je na mnoze probírán ještě v 17. kapitole a potom i v 18. kapitole. Známé výroky, padl, padl Babylon a vyjděte z něho, lidé můj. Dovolte, abych přečetl z naší 16. kapitoly to, co jsme před chvílí slyšeli. Hle, z úst draka a z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečiští duchové, podobní ropuchám. To jsou duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Hle, přicházím nečekaně, jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Bratři a sestry, když studujeme knihu Zjevení, zjišťujeme, že proti sobě stojí dvě skupiny. Je to věrný ostatek, který teď budu nazývat věrná menšina, a jeho charakteristika je především dána v takových textech, jako je Zjevení 12 a 17. Satanův hněv je namířen proti této věrné menšině. To jsou ti, kteří zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíše Krista. To jsou ti, kteří ve svém životě přijali věčné evangelium, jak říká následující 14. kapitola, a uctívají Pána Boha jako stvořitele. To jsou ti, kteří přijali pečeť na své čelo. A pečeť označuje, že patří Bohu, že v jejich životech se zračí pravé lidství, které má Ježíš Kristus, Kristova spravedlnost. Oni jsou vedle této boží pečeti označení číslovkou 144 tisíc. A jsou shromažďováni do té věrné menšiny třemi anděly, které je zvou. A tento boj, který musí snášet toto pronásledování, vyvrcholí až eschatologické době, to je v době, do které vstupujeme. Na druhé straně je lid Babylona. Ten je svoláván třemi nečistými duchy. To jsou ti, kteří neuctívají Hospodina, ale ve skutečnosti uctívají šelmu, obraz šelmy a tak dále. To jsou ti, kteří nezachovávají věčné evangelium, což je přikázání Boží a svědectví Ježíše Krista, ale smilní a tímto smilstvem napájí všechny národy. Oni mají také jakési znamení na čele, ale není to pečeť Boží, ale je to znamení šelmy, jméno šelmy. Oni ve své povaze nemají rysy kristovské, ale mají rysy nepřítele Božího. A jejich číslovka je 666, nikoliv 144 tisíc. 666 symbolicky znamená, že ve skutečnosti je to kult člověka, spoura proti Bohu, náboženství, které se točí kolem člověka. A ti to pronásledují tu věrnou menšinu. Jak máme rozumět, bratři a sestry, slovům a shromáždil ty krále na místo zvané hebrejsky Armagedon? Ty dvě skupiny jakoby se setkaly někde na místě, které se nazývá Armagedon. Spíše ještě ty králové jsou shromážděni na místo, které se nazývá Armagedon. Když se zase zalistuje v minulosti, jako jsme listovali ohledně Eufratu, ohledně Babylona, ohledně Kýra, tak musíme říct, že takovéto místo nikde v Palestíně neexistuje. Hora Megiddo, Armagedon, neexistuje. Je to zase symbolické jméno. Armagedon, hora Megiddo, je v opozici k jiné hoře, o které se hovoří ve Zjevení 14. Ve Zjevení 14 je velice důležitá hora. A viděl jsem, hle, beránek stál na hoře Sion. On a s ním 144 tisíc těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho a jméno otce. A slyšel jsem hlas nebe jako hukot množství vod, jako hukot mocného řmění, a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písní, než těch 144 tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. Hora Sion, která je opozicí hoře Megiddo, je hora vítězství. Oni zpívají novou píseň. Je to hora, kde je bezpečí, vysvobození, záchrana, spasení, vykoupení. Proti tomu stojí hora Megiddo. Vy asi tušíte, jaký je ten význam. Když se podíváme na vlastní slovo Megiddo ve Starém zákoně, na příběhy, které dávají obsah symbolickému slovu Megiddo, tak zjistíme například v Soudců 5. kapitole 19. a 21. verši, že se hovoří tam o vodách Megiddo. A ty vody Megido, čili vody, které jsou u Megida, byl to potok Kishon, to jsou vody, které jsou spojeny s porážkou kananejských králů, kteří útočili proti božímu lidu, proti vojskům vedeným Barákem a Deborou. Čili Megido je zde spojeno s porážkou nepřátel božího lidu. Dále se Megido vyskytuje také i ve tvaru pláň Megido. V druhé Paralipomenon 35.22. Tam dokonce král Jošiáš je smrtelně zraněn a nakonec i poražen. My historicky také víme, že v blízkosti Megida na té pláni se odehrálo mnoho bitev a tam nalezli králové svoji porážku a smrt. Jinými slovy, jaký je obsah výroku, schromáždil je na místo, které se nazývá Megido. Schromáždil je na místo, které je jejich Waterloo. Schromáždil je na místo, které je jejich porážkou. Schromáždil je na místo, kde bude jejich soud, jejich konec. Hora Sion je hora vysvobození a spasení. A tyto národy, tyto králové, ty zemští králové, to nejsou ti králové od východu, ale ti zemští králové, jdou na místo, které je jejich Waterloo. To je význam tohoto textu. Ale jaký význam tento text má pro nás dnes? Já bych chtěl upozornit na něco, co se velmi často přihodí nám, když interpretujeme prorocká slova. Že častokrát vykreslujeme některé jakoby budoucí historické skutečnosti tak detailně, že jsme nakonec ke svým názorům a představám připojeni. A můžeme být zklamáni. To se stalo Evě, když si myslela, že nepřítel, který je má pokoušet, nemůže být nejkrásnější živočich. Pozor na naše představy. Pozor na ty představy, které jenom a jenom věci vysvětlují bez vztahu k nám. Armagedon, problém, to je daleko tisíce kilometrů. Tam se to řeší. Beze mě. Ne. To je duchovní záležitost, do které jsem vtažen já. Já musím se přidat na boží stranu tady, zde. O mě se jedná, zdali budu nést boží pečeť. Zdali budu uctívat stvořitele v plnosti věčného evangelia podle jeho přikázání a svědectví Ježíše Krista. Neodkazujme na události a situace a na uskupení, které jsou tisíce kilometrů od nás. U nás prohráváme nebo vítězíme. V našich vztazích, v rodinách, v dalších kruzích, v kterými se setkáváme. Tady je náš duchovní boj. Zde se to děje. Nemysleme si, že to podstatné se děje opravdu daleko od nás. To podstatné se děje při mně. A ten text říká, pozor, aby si byl nalezen se šatem, oděný. To je pravý význam tohoto poselství. Tím nechci říct, že lidé, kteří nashromáždili své zbraně, je nebudou někdy v budoucnosti používat proti sobě. Tím to nechci říct. Ale pravá podstata sporu a pravá podstata sdělení Janova leží jinde. Kéž bychom s pomocí Boží vždy vztahovali věci na sebe. Ano, můžeme vidět nebezpečí duchovního Babylona, který zve do svého středu různým způsobem své budoucí příznivce. Ale to podstatnější je otázka, jak jsem na tom já, kde stojím, jak stojím před Pánem Bohem a jak jsem připraven na přijetí Ježíše Krista. To je zároveň výzva tato slova k tomu, abychom se horlivěji zabývali knihou Zjevení, abychom promýšleli její věci, abychom rozuměli božím cestám, abychom pevně byli na pozicích té věrné menšiny. Amen.
Podobenství o hřivnách. Než na cestu pán odchází, dá služebníkům rozkazy. A také, jak je vidět tu, několik zlatých talentů. Víc mají získat pro něho. Poznáte sluhu věrného? 5 zlaťáčků měl a teď sláva 10 pánovi odevzdává. Druhý neméně pilný byl a pán jej také pochválil. Z 2 talentů jsou 4 vida, však třetí to je velká bída. Proč namáhat se, hned si řek, což jde snad o můj majetek? Zlaťák vzal, ukryl do země, jen jeden vracil ho stejně. Jak si měl jednat, každý ví, však ty, otroku lenivý, zakopeš zlato do písku a pak přijdeš bez zisku. Pán vzplanul hněvem, hřivnu vzal a druhému ji daroval. Nakonec, tomu nediv se, potrestal toho lenivce.
Děkuji za zvěst Božího slova a také i Markétě za báseň. Závěrečná píseň hovoří o tom, že máme spásu v Pánu Ježíši Kristu. Zaspívejme nyní píseň 189. Píseň Mou spásou je Pán Ježíš. A potom se skloníme k modlitbě s bratrem Žaludem.
Thank you.
Nebeský Otče, pro Ježíše stojíme před tvojí tváří, protože jsme tvůj lid, který si nás povolal. Pane Bože, my k tobě patříme proto, že jsi nás navštívil na naší cestě a čekal jsi na naši odpověď a my jsme se stali tvými dětmi. A my ti děkujeme za to, že patříme mezi tvůj lid, který nakonec bude vysvobozen ze všeho trápení, které znamená tento svět. My víme, že jsou zde i slunečné dny, ale jsou zde i hořké chvíle, kde tvůj lid volá, Pane, kdy už? A my jsme četli text, který říká, že přijde jednou čas, kdy ty přijdeš a vysvobodíš. Pán Ježíš se svými anděli je vítězný bojovník a my ti za to děkujeme, že všichni, kteří se k tobě hlásili přes celé věky, nakonec s tebou budou moci žít v novém životě. Pane Bože, děkujeme ti za tvé prorocké slovo a my tě prosíme, abychom mu rozuměli. Dej, abychom se nechali vést, ale nedej, aby naše interpretace směřovala k tomu, že pouze kritizujeme druhé, pouze se zajímáme o věci, které jsou vzdálené od nás. Ale my víme, že s babylonskými rysy musíme zápasit i my. A proto tě prosíme, aby jsi nám to odpustil a očistil. Dej, abychom byli tvůj lid, v kterém máš zalíbení, abychom podobně, jak jsme četli, jsme mohli být na té vítězné hoře Sion s tebou. Nebeský Otče, požehnej každého, kdo přišel do tohoto shromáždění. Pomoz mu zdolávat problémy, dávej mu potřebné zdraví a dej mu naději do budoucna. Pane Bože, děkujeme ti za to, že miluješ nás jako jednotlivce i jako sbor. A my jsme přišli na toto místo, abychom tě chválili, abychom tobě vzdávali čest a chvál. Přijmi nyní i to z našich úst a z našich srdcí pro Pána Ježíše Krista. Amen.
Prosím, aby nyní byla vykonána sbírka, která je příležitostí pro to, abychom se podíleli na provozu tohoto sboru. Děkuji každému, kdo podle svého obdarování a svých možností přispěl. Píseň, kterou zaspíváme na závěr, píseň 281, je prosbou. Prosbou o Boží přítomnost v našem životě, také prosbou o Boží vedení v pravdě. Zaspívejme tedy nyní píseň Buď mocný Bože s námi a skloňme se k tiché modlitbě. Naše dopolední shromáždění tímto skončilo.